นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันก็นำข่าวสารคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วธรรมะนี้เวลาที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ก็กำหนดบทเพียรชนะทุกครั้งในการพูดเนื่องจึงทำให้คำพูดของพระองค์นั้นถูกต้องตรงจริงตลอดกาลนะสอดคล้องรับกันแต่ตั้งแต่วันแรกที่ตรัสรู้นะคือตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้โพแล้วจนถึงในคืนวันที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นคำของพระองค์นั้นก็ไม่ขัดแย้งกันเลยนะมีแต่จะสอดคล้องรับกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราก็ค่อยๆใคร่ครวญไปแต่คือบางทีอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจบ้างเรื่องที่ไม่เข้าใจบ้างนะปะปนกันมานะตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ยกไว้ก่อนนะตรงไหนเราที่เข้าใจเราก็พยายามทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นตรงไหนเราที่พอจะนำไปใช้นำไปวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปก็ควรทำนะเหมือนกับเวลาเรามีอาหารจานหนึ่งมานะมีอาหารหลากหลายมีกับข้าวหลายอย่างนะหรือว่าคุณไปตามร้านอาหารนะเป็นร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยนะเขาวางกับข้าววางข้าววางอะไรต่างๆไว้นะแล้วก็ชี้เอาวันไหนเราอยากกินเราชอบกินเราก็เลือกหยิบตักขึ้นมาอันไหนเราไม่ชอบเราเห็นมันเป็นสีสันแบบนั้นเราไม่เอาเราก็ยกเอาไว้ก่อนนะมันอาจจะอร่อยก็ได้ในภายหลังเราก็ค่อยมาดูนะเพราะฉะนั้นไอการที่เรามาศึกษาฝึกธรรมะนั้นเนี่ยจึงมีรูปแบบต่างๆอยู่หลายอย่างในวันนี้เราจึงฝึกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกปฏิบัติในลักษณะของการเป็นรูปแบบการที่กระทำเป็นรูปแบบนั้นก็คือการนั่งสมาธิเราขอใช้ช่วงเวลาในวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้ซึ่งในการขึ้นปีใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังตื่นเช้าขึ้นมาได้รับฟังบทอาเซียระว่าที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เปิดให้ฟังแล้วแล้วก็ใช้เวลาในปีใหม่อย่างนี้ในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้มันเป็นสิ่งดีในด้วยการมาปฏิบัติธรรมกันดีกว่าแต่การปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรแต่ถ้าเรามีกายมีใจของเราอยู่นะกายกับใจของเราที่เราอยู่นี้นะมันก็อยู่กันด้วยอำนาจของกรรมอำนาจของบุญอำนาจของบาปนะที่มันมาส่งผลให้เรายังมีกายนี้อยู่ยังมีการเกิดอยู่ยังมีการเวียนว่ายอยู่เพราะนั้นเราใช้กายใช้ใจของเราที่เรามีอยู่เป็นอยู่นี่ในการฉกฉวยโอกาสที่จะทําความดีให้จิตของเรามันมีมากยิ่งขึ้นไปด้วยการที่นั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบท่านฟังเราอยู่ในห้องว่างๆอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์บ้างอะไรบ้างแต่ก็เป็นห้องที่ไม่มีกิจกรรมอะไรถ้าเราอยู่ในรถในเรือหรือกำลังเดินทางโดยสารทำกิจกรรมนั่นนี่อยู่ถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดซะถ้ายังนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ในการที่เราทำกิจนี้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปนะแต่ขอให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่เฉพาะหน้าสติอยู่เฉพาะหน้านี่คือหมายความว่าลมหายใจของเราเนี่ยนะหน้านี่คือหมายถึงไอ้ส่วนที่มันยื่นออกมาจากหน้าเรานะในที่นี้คือจมูกนั่นเองนะลองจับๆดูส่วนไหนมันยื่นออกมาจากหน้าเราก็จะโดนจมูกของเราก่อนนะจมูกเป็นสิ่งที่ตาเราอาจจะพอมองเห็นได้นะดูแล้วมันจะตาเหลนะดูเข้าไปเนี่ยเราพอจะมองเห็นได้เพราะมันยื่นออกมาจากหน้าของเรานะปากของเราหรือตาของเรามันไม่ได้ยื่นออกมามีแค่จมูกยื่นออกมานะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางเข้าออกของลมหายใจนั่นเองนะลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในร่างกายของเรานะเส้นทางปกติที่มันจะใช้งานนั่นก็คือลมหายใจจมูกของเรานะหรือบางครั้งเราหายใจทางปากบ้างนะแต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แต่บางครั้งมีลมออกหูลมออกไปทางท้องข้างบนข้างล่างอะไรต่างๆมันก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะโดยปกติแล้วลมเนี่ยมันจะผ่านเข้าออกอยู่ทางจมูกนะให้เราเอาใจของเราเนี่ยจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นนะเอาใจของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นมันตรงไหนกันแน่นะเพราะตั้งแต่ปลายจมูกเข้ามาจนถึงตรงส่วนที่เป็นหนวดนี่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆจนถึงส่วนที่เป็นไอ้วงกลมๆนะตรงนี้ไล่เข้าไปอีกดั้งจมูกกลางจมูกก็ไปถึงส่วนที่รับรู้กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เราไม่ได้ต้องลงไปในรายละเอียดขนาดนั้น นะแค่เรารับรู้สัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนนะเอาจิตของเราเนี่ยไว้ที่ตรงนั้นนะการรับรู้สัมผัสของใจของเราเนี่ยเอาจิตไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าเวลาที่ลมเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยนะมันผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีการกระทบเกิดขึ้นเดี๋ยวต่อให้ลมพัดผ่านภูเขามันก็กระทบภูเขาลมพัดผ่านน้ำทะเลมันก็กระทบน้ำทะเลสร้างเป็นคลื่นขึ้นมาลมพัดผ่านผิวกายของเรามันก็กระทบผิวกายของเราทำให้เรารู้สึกและมีการรับรู้ของลมเรารับรู้ลมหนาวบ้างลมร้อนบ้างรับรู้ลมที่มาจากแอร์บ้างลมที่มาจากพัดลมลมธรรมชาติเรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ทั้งสิ้นในเช่นเดียวกันไอ้ลมที่มันผ่านเข้าไปในโพรงจมูกของเราเนี่ยเราก็รับรู้ได้นะเพราะมันผ่านไอ้ตรงเนื้อเยื่อต่างๆในโพรงจมูกของเราไปนะยิ่งถ้าใครมีขนจมูกเนี่ยโอ้ยิ่งจะรับรู้สัมผัสของลมหายใจนี้ได้เพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตนะวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้ลองมาสังเกตลมหายใจของเราดูสังเกตที่ตรงไหนนะก็คือลมเนี่ยเรารับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ตรงไหนเอาจิตเราไว้ตรงนั้นพอเราเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบางทีสัมผัสนี้มันเบาลงบางทีในช่วงที่ลมหายใจมันผ่านเข้ามันยังไม่ออกมันหายไปใช่ไหมในช่วงนั้นมีการหยุดใช่ไหมสัมผัสมันหายไปหรือช่วงที่มันออกแล้วมันยังไม่เข้ามันมีการหยุดอยู่สัมผัสนี้ก็หายไปนะขอแค่ให้เราทรงจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะสัมผัสนี้อาจจะมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างนั้นอยู่ที่กิจกรรมของที่เราทำอยู่ในวันนั้นแต่ถ้าบางคนวิ่งอยู่ออกกำลังกายอยู่เอาซาวเบ้าอุดหูวิ่งไปนะรู้ลมหายใจไปก็ได้นะเพราะลมหายใจเนี่ยมันผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าใครป่วยจะต้องนอนก็นอนได้ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าลมหายใจมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเข้าก็รู้ออกก็รู้อย่างนี้นะคือเรามีสติอยู่ณจุดที่สัมผัสนั่นเองจุดที่สัมผัสเนี่ยจะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นจุดที่เรารับรู้ถึงการหายใจคุณรู้ได้ไงว่าคุณหายใจอยู่โอ้ยังไม่ตายนะยังมีตัวตนอยู่แต่บางทีเราไม่ได้มาสังเกตว่าเราไปรู้ถึงการหายใจของเราหน้าที่ตรงไหนนะบางคนรู้ถึงการหายใจที่ท้องบางคนรู้ถึงการหายใจอยู่ที่อกบางคนรู้การหายใจอยู่ที่หัวให้ตอนนี้เรามารู้การหายใจของเราเนี่ยอยู่ณจุดสัมผัสเนี่ยที่เกิดขึ้นจุดสัมผัสนี้มันไม่มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังบางทีมันเบาแค่นั้นเองเบามากๆเบาจนแทบจะไม่รู้สึกเลยแต่มันมีอยู่ลองสังเกตดูทีๆแต่ต่อให้คุณจะหายใจแผ่วเบานะเอามืออังไปนี่แทบจะไม่มีไอ้ลมหายใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแต่หรือว่าถ้าเราลองกลั้นหายใจดูก็ได้นะก็หายใจดูสัก 1-2 วินาทีอย่านานเกินไปนะเอาแค่ 1-2 วินาทีพอหรือ3วินาที10วินาทีก็ได้นะแล้วก็ลองหายใจแรงๆนะลองหายใจเข้าหายใจออกนะครั้งแรกเนี่ยนะหลังจากที่เราก็หายใจสักระยะหนึ่งกลับมาหายใจอยู่เป็นปกติเนี่ยไอ้ลมหายใจตรงนั้นเราจะรับรู้ถึงสัมผัสได้แน่นอนนะเพราะมันจะมีความแตกต่างจากการที่เราไม่รับรู้ถึงสัมผัสนะกับการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสแล้วเนี่ย เรื่องของทางกายภาพมันก็เป็นไปได้แน่นอนนะเพราะว่าเรื่องของเนื้อเยื่อละเอียดต่อในโพรงจมูกก็ตามเรื่องของสัมผัสคือโมเลกุลของอากาศที่ผ่านเข้าออกก็ตามในที่นี้ปัญหาที่เราจะพบเจอกันบ่อยๆคือเรื่องของจิตนั่นเองนะจิตที่มันมารู้ลมหายใจเนี่ยบางทีมันไม่ได้รู้อยู่ที่นี่ตลอดนะมันไหลเข้าไหลออกไหลขึ้นไหลลงไปซ้ายไปขวาคิดเรื่องนั้นคนนี้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องตัวเองเรื่องไม่ใช่เรื่องมันก็มีแต่เพราะนั้นเวลาที่เรามีความคิดตรงนี้เนี่ย เราพยายามที่จะให้เรามารู้อยู่กับลมหายใจนั่นคือปล่อยความคิดนั้นซะแต่อย่าให้ใจของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่มันมากระทบนะอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะท่านผู้ฟังเราไม่ได้บังคับจิตให้เราไม่คิดนะเราจะไปบังคับขู่เข็นจิตไม่ได้มันเป็นจิตเป็นของที่มันไม่มีตัวไม่มีตนนะไปจับต้องก็ไม่ได้มันก็ไปตามแรงกระทบอันไหนมันแรงกว่ามันก็ดึงไปในกรณีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจนั่นคือหมายความว่าถ้ามันจะดึงไปเราก็ไม่ตามแต่ถ้ามันจะดึงไปความคิดต่างๆมันดึงไปบ้างอะไรบ้างเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ปล่อยสิ่งนั้นนะกลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือบางทีเราถือของหนักๆนะถือขนมถุงถือกระเป๋าถือย่ามถืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็วางสิ่งนั้นวางแล้วก็อยู่สบายๆ จิตนี้มันเป็นจิตที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่ได้มีรูปพันธสันฐานอะไรที่เราจะไปจับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบังคับจิตเนี่ยมันจะไม่ได้แต่เราไปบังคับจิตไม่ให้คิดมันจะปวดหัวในวิธีการก็คือว่าเราไม่ได้ต้องบังคับอะไรนะเราให้จิตของเรามันมีหลักเท่านั้นเองนะเหมือนมีหลักอยู่สักหลักใดหลักหนึ่งนะเราเอาเชือกไปผูกเอาไว้นะเราก็คือเอาจิตของเราเนี่ยมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจในการระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจนี้นะการก็ทําได้ง่ายๆคือแค่เรามารับรู้ถึงสัมผัสนั่นเองในเวลามันจะมีความคิดไปความนึกไปบ้างมันจะดึงเราไปนะเราระลึกได้เมื่อไหร่เราปล่อยวางสิ่งนั้นนะให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจในที่นี้พระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับบ้านในเวลาที่เรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ก็ได้หรือบ้านที่เราซื้อเองก็ได้บ้านหลังไหนก็ได้เป็นคอนโดมิเนียมก็ได้แล้วเราไปทํางานไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปพบเพื่อนไปเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ไปที่นั่นที่นี่เนี่ยเราก็กลับมาที่บ้านในที่นี้ก็คือให้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นบ้านของจิตนั่นเองนั้นลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยให้จิตของเรากลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่จุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมหายใจไอ้จุดสัมผัสตรงนี้ที่มันผ่านเข้าออกอยู่นี้นะให้เป็นธรรมชาติในฝั่งเราไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องตามลมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการตามลมนี้เนี่ยต้องคอยระวังนะเพราะบางทีเวลาที่เราตามลมเข้าลมออกไปเนี่ยเราจะได้เห็นไอ้สัมผัสของลมไม่ชัดเจนนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับนายทวารหรือนายเฝ้าประตูนะพูดง่ายคือยามนั่นนะยามที่เฝ้าประตูอยู่เนี่ยเขาเฝ้าประตูนะท่านผู้ฟังคือเขาไม่ได้อยู่ออกไปนอกบริเวณนี้อย่างน้อยเขาจะอยู่ในบริเวณที่อยู่เป็นทางเข้าทางออกนะแล้วก็เขาเฝ้าอะไรเขาดูอะไรแล้วเขาดูคนที่ผ่านเข้าผ่านออกนะเช่นเดียวกันนะเรามาเฝ้าอยู่ดูอยู่แถวบริเวณไอ้ทางเข้าออกของลมหายใจในกรณีนี้ก็คือโพรงจมูกนะเราเฝ้าดูอยู่รู้อยู่ตรงนี้รู้อะไรดูอะไรนั่นก็คือรู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยรู้ดูลมหายใจที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละเนี่ยไม่ต้องบังคับลมไม่ได้ต้องตีลมไม่ได้ต้องตามลมพอเรามารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วลองพิจารณาสิ่งที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี้ดูนะใครกันแน่ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี้นะคือลมหายใจกับผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นคนละอันกันอย่างในตอนแรกที่เรากลั้นลมหายใจใช่ไหมลมหายใจสัมผัสต่างๆไม่มีเนี่ยมันเงียบหายไปเพราะเรากลั้นลมหายใจอยู่แต่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจมันยังอยู่นะมันไปรู้อดีตอนาคตมันไปรู้ถึงกายมันไปรู้ถึงเรื่องราวต่างๆมันเป็นไอ้ตัวที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยเป็นคนทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าลมหายใจก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็อันหนึ่งเนี่ยจิตเนี่ยมันก็วนเวียนไปอย่างปีใหม่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่นะมันก็คือวนเวียนไปนั่นเองนะพระโลกเนี่ยโคจรมารอบดวงอาทิตย์ครบอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะแล้วถ้าอีกรอบหนึ่งก็เรียกว่าปีอีกปีหนึ่งละนะคือถ้าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองรอบหนึ่งก็เรียกว่าวันใหม่ใช่ไหมจริงๆมันก็คือหมุนไปอีกรอบหนึ่งนั่นแหละหรือว่าถ้าดวงจันทร์โคจรรอบโลกรอบหนึ่งก็เดือนใหม่เดือนหน้าละมันก็คือรอบเดิมอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นตนเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามารู้นั้นลมหายใจของเราเนี่ยมันก็อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะเรามารู้ลมหายใจเราสักครั้งหนึ่งแล้วเรามารู้ลมหายใจเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมแต่ถ้าทำได้ครั้งหนึ่งเอาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้พอก่อนนะยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอดีตอนาคตอะไรไม่ต้องไปคิดถึงว่าไอ้ฉันทำฟุ้งซ่านมาไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อก่อนฉันทำได้ไม่ต้องไปคิดถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันจะทำได้ไหมเวลาจะหมดหรือยังวันนี้จะทำอะไรปีหน้าจะเป็นยังไงเอาหยุดตอนนี้คุณรู้ลมหายใจของตัวคุณเองไหมเข้าก็รู้ออกก็รู้ยังเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาเอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราสักเฮือกหนึ่งตอนนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่ก็ได้เถอะจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่รู้ลมหายใจเพราะยังไงเราก็หายใจอยู่แล้วเราหายใจอยู่อย่างนี้รู้ลมหายใจของเราเนี่ยได้สักครั้งหนึ่งทำอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วถ้าทำอีกสักครั้งหนึ่งได้ขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเราไม่ต้องนับว่า2ครั้งเลยนี่พูดมากี่ครั้งละ3-4ครั้งหยุดไม่ต้องนับหรอกเอาทีละครั้งนับทีละ1ไว้ไปทีละ9นะโลกหมุนรอบตัวเองก็ทีละรอบนะดวงจันทร์หมุนรอบโลกก็ทีละรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็ทีละรอบ ถ้ามันไปเขานับมากี่ปีแล้วเนี่ย 2,556 ปีแล้วหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปก็นับทีละหนึ่งไม่ได้นับทีละ 2,000 3,000 เรานับทีละครั้งเท่านั้นเองเรามารู้ดูลมหายใจของเราอยู่ก็ทีละครั้งทีละอันทีละเวลาไม่ได้ต้องมากอะไรในเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรานี้นะดูเข้าไปให้มันเห็นอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจก็ได้แล้วดูสิลมหายใจเป็นเที่ยงไหมลมหมุนรอบตัวเองมันเที่ยงไหมมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยในตำแหน่งพระจันทร์ในแต่ละวันแต่ละคืนมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราดูดีๆรู้อยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะสบายใจได้ในจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเราจะรู้ว่าปีนี้หรือปีต่อไปที่มันจะมามันก็เหมือนเดิมแค่เรามีสติอยู่เราจะทำได้ในรายการธรรมารับรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้เรามาฝึกปฏิบัติกันในที่ผ่านมานี้เป็นการฝึกปฏิบัติอย่างที่เป็นรูปแบบในเวลาในวันนี้เราก็มีพอที่จะให้ท่านฟังลองฝึกได้สักนิดนึงในทำไปก็ขอให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้ทำเองที่บ้านก็ได้หรือสมาธิวัดก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันแต่ถ้ามีคำถามข้อเสนอใดๆก็ส่งกันมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งไปที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์411130แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญบ่อน